Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Neema ya Mungu rafiki msikilizaji, leo hii twakutana ili tumalizie mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo. Naamini kwamba katika kila hali umeendelea kukua katika neema na maarifa ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wako, tangu tulipoanza mafundisho haya. Tumemwona mfalme jinsi alivyotenda mambo yake na zaidi sana kuwa mtiifu kwa baba yake aliye Mungu wetu. Bila shaka kuna mengi yaliyo mafundisho kwetu na mfano wa kufuata. Karibu basi kwenye somo letu lililopo kwenye sura ya 27, tukianzia kwenye aya ya 50 hadi sura ya 28 aya ya 20. Msikilizaji, mauti ni jambo la kutisha mno kwa mwanadamu. Mara nyingi pumzi ya mwisho mwanadamu huipigania, lakini mwishowe huikata. Hivyo ndivyo huwa kawaida, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipoangikwa msalabani, hilo si ndilo lililotendeka. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 50 ya sura hii ya 27 inayosema hivi: naye Yesu akisha kuipaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Mauti yake Yesu hayakuwa ya lazima, bali mwenyewe aliamua kuyaweka maisha yake chini. Hiyo ndiyo ilikuwa maana yake aliposema kwamba watalivunja hekalu hilo na baada ya siku tatu ataliinua tena. Pamoja na hili, na kuuliza usome kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, hasa sura ya 10, nawe utapata maneno yanayothibitisha kuwa Yesu mwenyewe aliyatoa maisha yake kwa uwezo wake. Ili ufahamu kwamba kifo cha Yesu kilikuwa cha kipekee, hebu sikia haya ambayo neno la Mungu latuambia, tukianzia na aya ya 51 inayosema hivi: natazama, pasia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Napenda uwe msikivu sana kwa lile ambalo nitanena kuhusu aya hii. Neno la Mungu lasema kwamba pazia ile ilipasuka vipande viwili toka juu hata chini. Pazia hiyo yamwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo, nayo ilipasuliwa na Mungu wala sio mwanadamu. Mwili wake ulipopasuliwa kwenye ule msalaba, na kwa ajili ya dhambi zangu na zako, njia ilifanyika ambayo wewe nami tuweza kuingia kwa ujasiri bila hofu mbele yake Mungu. Na kwa jinsi hiyo ni vyema ufahamu hili, ya kwamba waweza kuingia mbele yake Mungu kwa kuwa Kristo alikufanyia njia hiyo, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu aliye baba yetu ila kwa yeye. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, yani mwanadamu Kristo Yesu. Kisha kwenye aya ya 52 na 53 tuendelea kuona yaliyotendeka mara Yesu alipoisalimisha roho yake kwa Mungu. Hebu sikia: makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Ndugu msikilizaji, tukio hili kama vile liliripotiwa na Mathayo, ndivyo ilivyokuwa. Ni Mathayo tu ndiye aandika habari hizi. Tetemeko la nchi halikuwa kama vile utendeka siku za leo, kwani makaburi tu ndiyo ilifunguliwa kwa tetemeko hilo. Watakatifu walioinuka siku ile hawakuwa wote, ila ni baadhi yao. Naam, Yesu Kristo alipozaliwa, wafalme walihangaika, na katika ujana wake, walimu wa sheria walimshangaa, na alipokuwa mtu mzima, alifanya mambo makuu, asiwepo mwingine wa kulinganishwa naye, na katika mauti yake, miujiza ilitendeka. Je, kuna mwingine kama yeye? La hasha, hamna hata mmoja. Tukigeukia aya ya 54, neno la Mungu lasema hivi: basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Unaposoma kwenye Injili ya Marko, neno la Mungu latuambia hivi kuhusu tukio hili aliloandika Mathayo. Hii ni kwenye sura ya 15, aya ya 39. Sikia: basi yule akida aliyesimama hapo akimwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bila shaka, akida huyu ndiye alisimamia shughuli zote za kumsulubisha Yesu. Alipoyaona matukio yaliyotendeka na kumwona Yesu akitoa roho yake, ilidhibitika kwake kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ungamo lake naamini kwamba lilimwelekeza kuwa mwanafunzi wake Kristo. Hilo ndilo lilitendeka maishani mwangu na katika maisha ya yeyote aliyemwamini Kristo, na kila atakayefanya hivyo hadi atakaporudi tena huyo mwana wa Mungu aliye mfalme pia. Tukiendelea kwenye aya ya 55 hadi 57, haya ndiyo tuendelea kuyapata. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali, hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwamo Mariamu Magdalene, na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu, na mama yao wana wa Zebedayo. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, na yeye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Tangu Kristo alipokuwa akifanya huduma yake, hatukujua kwamba mtu huyu alikuwa ni mwanafunzi wake. Nalo lile lililowafanya wanafunzi kutawanyika, yani mauti ya Yesu, ni kana kwamba liliwafanya wanafunzi wa siri wa Yesu kujitokeza wazi. Yusufu wa Arimathayo alijitokeza na kuitangaza imani yake waziwazi. Kisha kwenye aya ya 58 hadi ile ya 61, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikuwapo Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili, wameketi kulielekea kaburi. Yusufu, mbali na kujulikana, naamini kwamba ombi lake kwa Pilato lilikuwa kwa msingi wa yeye kuwa mwanafunzi wake Yesu. Yohana atuambia kwamba Nikodemo alikuwa pamoja na Yusufu wakiuandaa mwili huo kwa sababu ya maziko. Hilo ndilo lipo kwenye aya ya 39 na 40 unaposoma kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Hivi ndivyo Yohana aelezea: akaenda Nikodemo naye, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta mchanganyiko wa manemane na udi yapata ratili 100. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Msikilizaji, la kubariki moyo katika mazishi yake Yesu ni kwamba mwili wake uliguzwa tu na mikono ya wale waliompenda. Pamoja na watu wale wawili, kulikuwepo na hao wanawake waliokuwa waaminifu, nao walikuwa pamoja naye tangu mwanzo hadi mwisho. Wakati huo, wanafunzi walikuwa wamechana mbuga, hawakuonekania mahali popote pale. Kwenye aya ya 62 hadi 66, neno la Mungu liendelea kutupa habari hizi: hata siku ya pili, ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku tatu nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Aya hizi zinazomalizia sura hii ya 27 zatuonyesha jinsi adui wa Yesu walivyochukua kila tahadhari kuhusu kufufuka kwake. Iwapo wangeliachilia kaburi hilo kuwa tu jinsi makaburi mengine yalivyokuwa, wangelikuwa na udhuru kwa lile ambalo wangelisema baada ya kulipata likiwa wazi. Jinsi ujuavyo, iwapo una kaburi linalolindwa na askari wa Kirumi, tena una muhuri, itakuwa upumbavu kujaribu kusema kwamba wanafunzi waliuiba mwili ule. Juhudi za adui wa Yesu Kristo kuagiza kaburi lile kulindwa ni ushuhuda na thibitisho la ufufuo wa Yesu Kristo. Lingine ninalopendelea ufahamu ni hili, ya kuwa wanafunzi wake walikuwa wametangaza miongoni mwa watu kwamba Yesu atafufuka kwenye siku ya tatu, neno lililowafikia wakuu wa kidini. Ndiposa walipopata nafasi tu ya kukutana na Pilato, walimwambia kwamba ni vyema kaburi kulindwa kwa siku hizo ili mwili huo usiondolewe. Wao, kama vile wanafunzi, hawakuamini kwamba Kristo atafufuka katika wafu. Msikilizaji, twageukia sura ya 28 inayonena zaidi kuhusu ufufuo wa Yesu na agizo lake kuu kwa wanafunzi wake. Injili ya Kristo ina nguzo mbili inayotegemea. Nguzo hizo ni mauti ya Yesu Kristo na ufufuo wake. Sikia hili aliloandika Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, aya ya 3 na 4. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Mawili haya ni msingi wa wokovu wako na wangu. Yesu, kulingana na kitabu cha Warumi sura ya 4, aya yake ya 25, twapata habari kwamba alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Imani ya Kikristo hii kwenye kiwango cha peke yake, kwa kuwa hakuna imani nyingine yenye madai kama yake, tena yaliyothibitishwa. Imani nyinginezo zanena habari ya kufa kwa waanzilishi wao. Ni imani ya Kikristo tu ndiyo mwanzilishi wake yarekodiwa kwamba alifufuka. Imani nyinginezo, viongozi na waanzilishi wake walikufa, ila ni Yesu tu ndiye yu hai. Hili, msikilizaji, ni muhimu kwako kujua na kufahamu. Hakuna mwandishi wa vitabu vya Injili anayeandika kiundani kuhusu matukio ya ufufuo, bali katika utofauti wa ripoti zao twaiona nia ya Roho Mtakatifu na hilo alilotaka tujue na kufahamu. Kwa hivyo, ili uwe na picha kamili kuhusu ufufuo, ni lazima kusoma vitabu vyote vya Injili. Katika rekodi hizi, hamna utatanishi wala kujipinga katika wazo kuu lililopo. Naam, Yesu alizaliwa akiwa mfalme, akaishi kama mfalme, akafa kama mfalme, akafufuliwa kama mfalme, na atarudi tena kama mfalme wa wafalme. Katika kila hali, Mathayo awasilisha hali ya Yesu Kristo katika wadhifa wake kama mfalme. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: hata sabato ilipokwisha, ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Waandishi wengine wataja kwamba walibeba marashi na marhamu ili kumpaka Yesu. Huyo Mariamu wa pili ni vigumu kumtambua. Kuna wale wanaoamini kwamba yeye ni mama ya Yohana na Yusufu. Aya ya pili yasema hivi: natazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Je, kwa nini jiwe hilo liliviringishwa? Walilitoa ili Yesu apitie? Jiwe hilo, ndugu msikilizaji, kwa kuwa lilikuwa limevingirishwa, fahamu kwamba haikuwa ya kumruhusu Yesu atoke mle, ila ilikuwa msaada kwa wale watakaofikia pale, wapate kuingia ndani na kushuhudia kuhusu ufufuo wake Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu liendelea kutuelezea jinsi malaika yule alivyofanana. Neno lasema hivi: na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Maelezo kuhusu malaika huyu ni ya jinsi yake katika maandiko. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 aya ya 6 na kitabu cha Ufunuo sura ya 10 aya ya kwanza, unaposoma utapata maelezo zaidi kuhusu malaika. Aya ya 4 yasema kwamba, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Bila shaka, msikilizaji, walinzi walifurahi sana baada ya wao kuondoka pale. Hawakuwa na nguvu hata kidogo, maana neno lasema kwamba walikuwa kama wafu, ila walishuhudia kila jambo kuhusu ufufuo. Kwenye aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu takatifu lasema hivi: malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakako muona. Haya, nimekwisha waambia. Rafiki yangu, kwa kawaida, mwanadamu akikutana na uwezo ulio juu kumliko, ni lazima kuingiwa na hofu. Ndiposa malaika huyu, atangulia kuwapoza mioyo yao kwa maneno hayo ya kuwatuliza kwa kuambia wasiogope. Kisha aendelea kuwajulisha kuhusu ufufuo wa Bwana Yesu. Ujumbe huu wa malaika kuhusu kufufuka kwa Yesu ndiyo ulikuwa wa mwisho kwa kiumbe kisicho mwanadamu kutangaza ufufuo wa Kristo. Wale wanawake walipopokea ujumbe huo, na siku zote baada ya hapo, ni midomo ya mwanadamu ndiyo ilitangaza ufufuo, na ndivyo itakavyoendelea hadi Kristo atakaporudi tena. Kwa yeyote kutangaza ufufuo, ni lazima aamini katika hilo alilolitenda Kristo kwenye ule msalaba, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Imani hiyo ndiyo yampa muumini uwezo na mamlaka ya kutangaza ufufuo wake Kristo. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu latuambia hivi: wakaondoka kwa upesi kutoka kaburini, kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao, akisema, salamu. Wakakaribia wakamshika miguu, wakamsujudia. Ujumbe walioupokea wanawake wale uliwafanya kuwa na mchanganyiko wa hisia, hofu na furaha. Nao walipokuwa kienda zao, Yesu alikutana nao. Tukio hili laweza kufikiriwa kwamba ni kinyume na lile ambalo lipo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 20 aya ile ya 17. Kwenye sehemu hiyo, Maria Magdalene alipomwona Yesu alitaka kumshika, lakini Yesu alimkataza. Maelezo kuhusu matukio haya mawili ni kwamba Yesu tayari alikuwa amewasilisha damu yake, damu hiyo ya wokovu wetu, mbele yake Mungu katika mahali patakatifu. Ndiposa wanawake hawa walipata nafasi ya kumshika na kumsujudia. Aya ya 10 yasema hivi: kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Baada ya wanawake wale kumwona Yesu, Bwana awaagiza kuhusu hilo ambalo awataka watende. Aliwataka waende wawajulishe wanafunzi wake, ambao sasa awaita kuwa ni ndugu zake, sehemu watakako muona. Haya yakiendelea, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 11: nao wale walipokuwa kienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Askari hawa waliokuwa katika zamu ya kulinda kaburi ile, waliwapasha wakuu wa makuhani habari ya yote yaliyotendeka. Hii ni kusema kwamba hawakujua Yesu aliondoka saa ipi kwenye kaburi lile. Kile walichojua ni kimoja tu, kwamba jiwe lilikuwa limevingirishwa na mwili wa Yesu haukwamo humo. Matukio hayo yaliwafanya kuwa kama watu wafu. Kilichowasubiri, ndugu msikilizaji, ni kuuliwa kwa kuupoteza mwili wa Yesu Kristo. Je, wakuu wa makuhani watajibia vipi habari hizi? Hebu tugeukie kwenye aya ya 12 na 13 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamuiba, sisi tulipokuwa tumelala. Kwa vyovyote, ndugu msikilizaji, tuona kwamba wazee pamoja na wale makuhani, baada ya kufahamu kuwa Yesu alikuwa amefufuka, waliwahonga askari. Na jinsi ilivyo, udhuru kama huu haukuwa wa kukubalika hata kidogo. Fikiria hili, ya kuwa askari wa Kirumi, anayefahamu nidhamu ya kutofanya kazi yake kuwa ni mauti, kusema kwamba alikuwa amelala ilhali alitakikana kuwa macho. Je, askari kama huyo atatarajia nini kwa tendo kama hilo? Naam, ilikuwa ni lazima atarajie mauti. Lakini wale wakuu wa makuhani waliwaambia hivi: na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Askari wale, baada ya kupozwa moyo kwa maneno yale, walipewa fedha nyingi ili kunena kwa jinsi hiyo. Hongo hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa kujaribu kupinga ufufuo wa Kristo Yesu katika wafu. Hali hiyo ya kutokuamini imekita mizizi kwa zaidi ya miaka 2000 sasa. Kuna mawazo mengine ambayo yamezuka katika miaka ya hapa nyuma kujaribu kupinga habari ya ufufuo, lakini yote unapoyasikia kwa umakini hayana msingi wowote ule. Kwenye aya ya 16 na 17, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: na wale wanafunzi 12 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyoagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Rafiki yangu, hivi ndivyo imekuwa kwa miaka yote tangu alipofufuka Yesu Kristo. Kuna wale wanaoamini na kuna wale walio na shaka kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo pamoja na hilo alilotenda pale msalabani. Nawe ni lazima uwe kati ya mojawapo ya vikundi hivi viwili. Huwezi kuwa katika vyote. Kwenye aya ya 18 na 19, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Maandiko hayo tulio yasoma ndugu yangu, ni hilo ambalo twaliita tume kuu. Tume hii ni kwetu leo hii, kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wake Kristo. Zaidi, utimilifu wake utakuwa wakati wa dhiki kuu na wakati wa milenia. Ni lazima tume hii kujumuishwa na lile ambalo lipo kwenye sura ya kwanza, aya ya 8 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ndugu yangu, hili alilonena Yesu kwa wanafunzi wake ndilo letu sasa hivi, hasa tunapojiliwa na Roho Mtakatifu. Nao ubatizo ni lazima uwe katika Utatu Mtakatifu. Mtume Paulo anenda kuhusu hili kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ile ya 14 hadi 17. Kisha msikilizaji, neno la Mungu la malizia sura ya 28 kwa maneno haya yaliyopo kwenye aya ya 20. Nalo neno lasema hivi: na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Aya hii ambayo pia yamalizia kitabiki cha Injili ya Mathayo yatufahamisha kwamba mafundisho ni sehemu ya lile linalohitajika kuwepo katika kanisa kama jukumu. Hii ni kama vile wasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 11. Muhimu ni kwamba mafundisho ya Yesu hayapo tu katika vitabu vya Injili, bali katika nyaraka walizoandika mitume. Nitakuuliza usome sura ya 4 aya ya 2 ya kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ili ufahamu hili ni kwambialo. Baada ya kuangalia tume hiyo kuu, tuahitaji kuona mengine ambayo Mathayo hakuyaandika. Mathayo hakunena lolote kuhusu kupaa kwa Yesu. Kwa nini? Sababu, ndugu msikilizaji, ni kwamba mfalme atarajiwa na ufalme wake hapa duniani. Hapa ndipo mfalme ahitajika kuwa. Luka akiandika kwenye sura ya 24 aya ya 49 kufikia aya ile ya 53, na pia kwenye kile kitabu cha Matendo sura ya kwanza aya ya 6 hadi 11 anena kuhusu kupaa kwa Yesu kurudi mbinguni. Wakati mtimilifu utakapofika, Yesu atalinyakua kanisa lake ili wawe pamoja naye. Kwa hivyo kupaa kwake ni muhimu kwa sababu hiyo. Mathayo atujulisha kwa mfalme. Yesu alizaliwa kama mfalme, aliishi kama mfalme, alikufa kama mfalme, akafufuka kama mfalme. Huyu Yesu atarudi tena kama mfalme, naye aje katika wadhifa wake kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tumaini langu ni hili, ya kuwa utachagua kuinama na kukiri kwamba ni Bwana leo, maana kwa vyovyote ni lazima kila ulimi kukiri kwamba na kila goti kupigwa mbele yake kwa utukufu wa Mungu Baba. Je, msikilizaji, waamua kumkiri wakati upi? Ukimkiri sasa, utaingia katika raha yake, na iwapo utakosa kufanya hivyo, sehemu yako itakuwa na wale waliolaaniwa na wataingia katika hukumu ya Mungu ya milele. Hiyo sio sehemu yako iwapo utachagua kufanya hilo linalokupasa. Muamini Yesu nawe utafurahia siku hiyo atakaporudi tena. Utakapoendelea kumsubiri, utakuwa ukifanya hivyo kwa tumaini lililo hai. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa neema yako ambayo imetuwezesha hadi sasa kujifunza kuhusu maisha ya mwana wa pendo lako Yesu. Ni mengi ambayo twapenda kutenda, ila twafahamu ya kuwa haiwezekani bila ya kumtegemea Roho wako Mtakatifu. Naomba ya kwamba yote ambayo tumejifunza toka kwenye kitabu hiki utusaidie kuyakumbuka na kuyatenda kama itupasavyo. Zaidi tuwe karibu nawe katika ushirika na kutii maagizo yako, kwa kuwa hamna lingine linaloweza kutubariki na kututosheleza katika nafsi zetu ila kuishi kulingana na mapenzi yako. Naamini kwamba haya niliyoyaomba ndiyo utatutendea katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tumaini langu ni kwamba umebarikiwa kwa mafundisho ambayo tumekuwa nayo kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Nami nakuhimiza ujitiishe kwa Mfalme Yesu, maana yuarudi hivi karibuni. Umebarikiwa wewe unayemwamini sasa. Ijapokuwa tumemalizia mafundisho ya kitabu hiki, na kutia moyo uendelee kulisoma neno hili la Mungu. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Kutoka kilichoko kwenye Agano la Kale. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uiandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.